እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 23 ሓምለ 219 ወይ ከዓ 16 ሓምለ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ብኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብዛዕባ ሓድሽ መሪሕነት ዝመፀና ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአ ዘሎ ክልላት ናይ ምዃን ሕቶታት ዝምልከት መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣበየ ከባቢኡ ዘይግባእ ንግስና ዝተዋህቦም ሓይልታት ኣለው፣ ልዕሊ ኩሉ ንዓኣቶም ልክዖም ክነእትዎም ኢና ወይ ከዓ ናብ ሕጋውነት ክምለሱ ኣለዎም ኢሎም ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነክ ንሶም ነዚ ርእቶ ዝዝሃቡ ትማል ሶኒ ኣብ ዝነበሮም ስነ ስርዓት ሹመት እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣቦ ወንበር ኣዴፓን ኣቶ ደመቀ መኮንን እውን ተረኪቦም መደረ ስሚዖም ኣለው። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ዞባታት ህዝብታትን ብሄረሰባትን ደቡብ ኢትዮጵያ ንሃዋሳ ሓዊሱ ንግዚኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፌደራላዊ ሓይሊ ፀጥታ ኮይኑ ብኮማንድ ፖስት ንክምራሕ ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ። መግለፂ እቲ ክልል ከም ዝሕብሮ ኣብ ገለ ከባብታት ብሰንኪ ዝተፈጥሩ ፀገም ፀጥታ ልዕልና ሕጊ ንኸይኽበር ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎን ብመሰረት እቲ ክልል ዘቕረቦ ሕቶ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ንክፀንሕ ፌደራላዊ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ከም ዝወሰነ ምንጪ ዜና እፋና ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ክልል ብሰንኪ ዝተወላዕ ህውከትን ዕግርግርን ናብ ልዕሊ ንብረትን ህይወትን ጉድኣት ይወርድ ከም ዘሎን ፍቓድ ዘይረኸቡ ሰልፍታት ንሰላም እቲ ክልል ይዘርግዎ ከም ዘሎ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስትን ሰብ እጀታን ልዕሊ ኩሉ ኣብ ሰላምን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ንክነጥፉ ፓርቲ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ገሊጹ። እቲ ፓርቲ መንግስቲ ኣብ ዞባ ሲዳማን ካልኦት ከባብታት እቲ ሃገርን ጉዳይ ፀገም ዝፈጥሩ ሓይልታት ተፃርዩ ናብ ሕጊ ንከቕርቦም እውን ሓቲቱ ኣሎ። ኢዜማ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ቀንዲ ዋኒ ንዝገበረ ንዓመቕ ይኸድ ኣሎ ዝብሎ ስእነት ሰላም ኢትዮጵያ እዩ። ብሕልፊ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ምስ ክልል ምዃን ተኣሳሲሩ ዝወረደ ጉድኣት ማእከል እቲ መግለፂ እዩ ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ። ኣቦ ወንበር ውድብ ዓረናት ትግራይ ዝነበሩ ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ዓሪፎም። ኣይተ ብርሃኑ ብሰንኪ ዝሓደሮም ሕማም ክሕከሙ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዓሪፎም። ስነ ስርዓት ቀብሮም ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ተፈጺሙ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ፈላማይ ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ተቃዋሚ ውድብ ዓረናት ትግራይ ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ካብ ዝመስረቱ ነቲ ውድብ እውን ብኣቦ ወንበርነት ዝመርሑ ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ይፍጠር ብዝሓደሮም ሕማም ክሕከሙ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ኣሜሪካ ንዝሓሸ ሕክምና ኣብ ዝተጓዓዝሉ እዋን 3 ሓምለ 211 ዓ ም ሂወቶም ሓሊፉ ስነ ስርዓት ቀብሮም ድማ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ፅርሃ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስትያን ስድራ ፈተውቶም መቓልስቶምን ካልኦት ኣብ ዝተረኸብሉ ተፈፂሙ። ታሪክ ሂወት ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ከም ዘርዮም ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ዓዲ ደቂ ዓላ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ 1953 ዓ ም ተወሊዶም ኣብ 1968 ዓ ም ድማ ናይ ሕወሓት ሕቡእ ስርዒት ከተማ ብምዃን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ጀሚሮም። በቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሶም ድማ ካብ 1971 ክሳብ 1978 ዓ ም ብኣጋዚ ኦፕሬሽን ካብ ማእሰርቲ ክሳብ ዝወፁ ተኣሲሮም ፀኒሖም እዮም። ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፁ ድማ ምስ ሕወሓት ብምዃን ተቃሊሶም። ድሕሪ ለውጢ መንግስቲ ኣባል ባይቶ ክልል ትግራይን ብተወሳኺ ድማ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ብምዃን ሰሪሖም። ካብ መንግስታዊ ስራሕ ብምውፃእ ብውልቀ ስራሕቲ ጠበቃ ጀሚሮም። ኣይተ ብርሃኑ ኣብ ሕጊ ዓሚቕ ፍልጠት ዝነበሮምን ንሕጊ ዝጣበቁ ምንባሮም ታሪኮም ይረድእ። ብተወሳኺ ድማ ንዝኣመንሉ ቅዋም ተሪሮም ዝቃለሱ ከም ዝነበሩ እዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ድማ ኣብ 1997 ዓ ም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ መረፃ ብውልቀ ተወዳዲሮም እዮም። ኣብ ትግራይ ፈላማይ ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይን ትምስረት ነቲ ውድብ ካብ ዝመስረቱ ሓደ ንዓረና እውን ብኣቦ ወንበርነት ንሰለስተ ዓመታት መሪሖም እዮም። ኣይተ ብርሃኑ በርሀም ኣብ መፋርቅ 2009 ዓ ም ካብ ኣቦ ወንበርነቶም ምስ ወረዱ ድማ ክሳብ ሂወቶም ዝሓለፈሉ እዋን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ነይሮም። ኣብ 58 ዓመቶም ሂወቶም ዝሓለፈ ኣይተ ብርሃኑ በርሀም ኣቦ 4 ቆልዑ ነይሮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።
የኣንያልና ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ሰሉስ ፁፅ ኣኼባ ዝፀውዐ ቤት ምክሪ ድሬዳዋ ንኣቶ ኣሕመድ መሓመድ ምክትል ከንቲባ እታ ከተማ ንክኾኑ መሪፅዎም። እቲ ቤት ምክሪ ናብዚ ውሳነ ዝበቕዐ ከንቲባ ዝነበሩ ኣቶ መሃዲ ጊሬ ይኣኽለኒ ዝብል ሕቶ ድሕሪ ምቕራቦም እዩ። ብተመሳሳሊ እዚ ንኣፈጉኦ ቤት ምክሪ ድሬዳዋ ዝነበሩ ዓብደላ ዑስማን ብወይዘሮ ፋጡማ ሙስጦፋ ከም ዝተተክኡ ወኪል ንኣዲስ ቾኮል ካብ ድሬዳዋ ገሊጹ ኣሎ። መራሕቲ ኣብቲ ቀፂሉ ዘሎ ምቋም መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዝብ ኣብ ዝተፀመድሉ እዋን ርእቶ ዝሃቡ ኣሜሪካዊ ልኡኽ ንጉዳይ ሱዳን እዚ መባእታዊ ብርኪ ነዊሕ ጉዕዞ ኢሎም። ዶናልድ ቡዝ ንዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ከተማታት ኣፍሪቃን ኣውሮጳን ተመላሊሶም እዮም ሱዳን ናብ ሲቪላዊ ምሕዳር ምእንታን ክትሰግር። ንሶም ኣብ ብሩሰልስ ኣብ ዝነበሮም ኮንፈረንስ ቁልፊ ኣጀንዳታት ገና ክዝተየሎም እዩ ይብሉ።
We welcome the agreement on that. But there are still a lot of negotiations to be conducted on what the Sudanese
ነቲ ስምምዕነት ተቐቢልና የለና፣ ግን ሱዳናውያን ንዘልዕልዎም ሕቶታት ሕገ መንግስታዊ ኣዋጅ መልሲ ንክረኽቡ ክፍፀሙ ዘለዎም ልዝባት ኣለዉ እዮም።
ኣብዚ ውጥረት ዝዓሰሉ ሃዋህ እቲ ፖለቲካዊ ስምምዕነት ክዘልቕ እዩ ዝብል እምነት ዘይብሎም ተንተንቲ እውን ኣለዉ። ኣብ ቻታም ሃውስ ለንደን ዝነጥፍ ኣሕመድ ሶሌማን እቲ ይቕፅል ዘሎ ልዝብ ኣብ ልዕሊ መን እምበር ኣብ ልዕሊ እንታይ ዘተኮረ ኣይኮነን ይብል።
At the moment we're seeing a lot of focus on representation and maybe there is less focus on actually the governing and the policies
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጉዳይ ውክልና ጥራሕ እዩ እቲ ልዝብ ኣድሂቡ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ ሕቶ ምሕዳራን ክትግበር ዘሎ ፖለቲካ ኣይኮነን። ኣብ ሱዳን መልሲ ዘይረኸቡ ሓቀኛ ፀገማት ኣለዉ። ሰላም ኣብቲ ዞባ ጽምዶ ምስ ጉጅለታት ዕጡቓት ቁጠባዊ ተሓድሶን ምትዕርራይ ቁጠባን መምሕያስ ዘፈር ፀጥታንን ካልኦትን።
ሚስተር ቡዝ ነቲ ቪኦኤ ዘቕረቦን ዕፃ ኦማር ኣልባሽር እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶ ክምልሱ ኣይደለዩን ይብል ሪፖርት ኣኒታ ፖል። ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካላት ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ሃገራት ኣውሮጳ ንስደተኛታት ኣብ ሊብያ ብሃውሪ ምድጓዕን ንኸበቅዕ መንታን ንዘሕለፍዎ ውሳነ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። ትማል ሶኒ ሚኒስትራት ወፃኢ ውሽጥን ጉዳያት ወፃእን ሃገራት ኣውሮጳ ኣብ ፓሪስ ኣኼባ ኣብ ዘካየድሉ እዋን ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዘጋጥም ሞት ንምግታእ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ሊዛ ሽላይንያ ካብ ጀንያብ ልኢኻትልና ምንያ ፈወርቂ።
ሚኒስትራት ኤውሮጳ ኣኼባ ከካይዱ ዝደፋፍኦም እቲ ብሓሙሽተ ሓምለይ ኣብ ሊብያ ካብ ትሪፖሊ ውፅእ ኣብ ዝበለ መዳጎን ፍትጁራ 53 ሰባት ዝቐተለን ልዕሊ 130 ዘቕሰለን መጥቃዕቲ ነፋሪት እዩ። መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ እዮም። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት እቲ ብመንግስታት ኤውሮጳ ዝተገብረ ስምምዕ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ ኢልዎ ኣሎ፣ ግን እቲ ኩነታት ክሳብ ዝፍታሕ ነዊሕ መንገዲ እዩ ዘለዎ ይብል። ኣብ መዳጎኒ ዓስክራት ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን መጋዝትን ሕማቕ ኣተሓሕዛን ሞትን እውን የጋጥሞም እዩ። እቲ ናይ ትጁራ ከዓ መርኣያ እዩ ክብል ዩኤንኤችሲኣር ገሊጹ ኣሎም። ውሃቢ ቓል እቲ ትካል ቻርሊ ያክስለይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ባሕሪ ዝተረኽበ ሰብ ናብ መዳጎኒታት ሊብያ ክምለስ ክግበር የብሉን ይብሉ። ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ባሕሪ ክድሕኑ ተገይሩ ናብ ሊብያ ክምለሱ ዝተገብሩ ኣኺልዎም እዩ። ብሓለውቲ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ባሕሪ ዝተረኽቡ ወይ ክድሕኑ ዝተገብረ ብዝምልከት ቅድመ ኩነት ክቕመጥ ኣለዎ። ሒዝካ ኣድሒንካ እንደገና ናብ መዳጎኒታት ምእታው ጠጠው ክሳብ ዝብል ንሓለውቲ ባሕሪ ሊብያ ዝወሃብ ሓገዝ ብዝምልከት ቅድመ ክነት ክግበር ኣለዎ ይብሉ። እቶም ውሃቢ ቓል እቲ ኣብ ባሕሪ ኣናዲኻ ናይ ምድሓን ስርሒት ንዘይ መንግስታውያን ትካላት ጥራይ ዝተሓድገ እዩ ዝብል ስክፍቶኦም ብምግላጽ ከምቲ ኣብ ቀረባ ዓመታት ዝነበረ ፕሮግራማት ስርሒት ምድሓን ሕብረት ኤውሮጳ ክግበር ኣለዎ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ መወዳእታ ኣቦወንበር ዓቃቢ ፓርቲ እንግሊዝ ኮይኖም ዝተመርፁ ቦሪስ ጆንሰን ተረዛ ማይ ተኪኦም ፅባ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ክኾኑ እዮም። ጋዜጠኛን ከንቲባ ለንደን ዝነበሩ ጆንሰን ናብዚ ስልጣነት እዚ ንምብቃዕ ሙሉእ ዕድሚኦም ፅዒሮም እዮም። እንተኾነ ዕድመ ስልጣኖም ሰናይ መገዲ ኣይክኾነሎምን ኣብ ጫፍ እዮም ዘለዉ። ነገራት ከምቲ ዝድለ እንተዘይከይደምሎም ኣብ 1782 ዓመተ ምህረት 3 ኣዋርሕን 6 መዓልታትን ጥራሕ ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ኮይኖም ተባሂሉ ክብሮሰን ንዘመዝገቡ ሎርድ ሮኪንግሃም ተኪኦም ዝሓፀረ ዘመነ ስልጣን ዝወነኑ ክበሃሉ ተኽእሎ ሓደጋን ኣለዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እንግሊዝ ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ውዕል ዝተመስረተ ፍትሕ እምበር ባዕላዊ ምፍታሕ እንተፈጺማ ምስ ተቃወምቲ ሰሚረ ንምምሕዳር ቦሪስ ጆንሰን ክነውድቆ ኢና ዝብል ድምፂ ተቓሊሑ ኣሎ ካብ ውሽጢ ፓርቶም።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ በትሪ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ድሕሪ ዜና ዘሎ ፀብጻብና ክንሓልፍ።
ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ወለዶኡ ናብ ወለዶኡ እናሰገረ ዝመፀ ክብርታትን ፀጋታት ሞራልን እናተላበሰ ዝመፀ ማሕበረሰብ ብምዃኑ ተዋሳእቲ ለውጢ ንዝኾኑ ኣመራርሓ ሓጋዚ ሓይሊ ክኾን ይግባእ ኢሎም ምክትል ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ ባህር ዳር ንሶም ነዚት ዝበሉ ትማሊ ኣብ በዓል ሹመት ሓድሽ መርሕነት እቲ ክልል እዩ። ናይ ክልል ኣምሓራ ሓዱሽ ርእሰ መምሕዳር ኮይኖም ዝተሸሙ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ብወገኖም ኣበየ ከባቢኡ ዘይግባእ ንግስና ዝተዋህቦም ሓይልታት ኣለው፣ ልዕሊ ኩሉ ንዓኣቶም ልክዖም ክነእትዎም ኢና ወይ ከዓ ናብ ሕጋውነት ክምለሱ ኣለዎም ኢሎም ናይ ባህር ዳር ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት እዩ። ምን ኣፈወርቂ ተርጉማቶላ።
ኣብ በዓለ ሹመት ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝተረኽቡ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ናብ ዘስምዕዎ መደረ ህዝቢ ኣብ ጎንቶም ኣመራርሓታት ክኸውን ፀዊዖም። ህዝቢ ምሓራ ካብ ወለዶታት ክመሓላለፍ ንዝፀንሐ ክብርታት ኣጥቢቑ ክላበስ ኣለዎ እውን ኢሎም
የሞራል እሳቢዎቻችንና ሴቶቻችን የማህበራዊ ጉዞ መነሻና መዳረሻ የሚያሳዩ ካርታዎቻችን ናቸው።
ናይ ሞራል መምርሒታትናን ክብርታትናን መበገስን መዕልቦን ማሕበራዊ ጉዕዘታትና ዘርእዩ ካርታታትና እዮም። ሓደ ማሕበረሰብ እዚኦም ዘጥፍአ ግዜ መበገሲኡን መዕለቢኡን ከይፈለጠ ናብ ርሑቕ ሃገር ዝተበገሰ ኣንፈቱ ዝጠፍኦ ማሕበረሰብ እዩ ዝኸውን። ህዝቢ ኣምሓራ ንዘመናት ካብ ወለዶታት ክመሓላለፍ ዝመፀ ክብርታት ሞራል ዝተላበሰ ማሕበረሰብ እዩ። ስለዚ ዘጋጠመና ከቢድ ፀገምን ኪሳራን ኣዝዩ ዝንክን ነቲ ማሕበረሰብ ካብ ዝኸፋፍልዎ ነገራት ርእሱ ሓልዩ ብሓባር ጠጠው ንምባል ከኽእልዎ እዮም።
ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣስዒቦም ኣብዚ እዋን እዚ ብውሕድ እውን እንተኾነ ዝረአ ዘሎ ምልክት ክብርታትና ምሽርሻሮ ሓባር ምልክት ኢሎም፣ ስለዚ ነቲ እንፍለጠሉ ክብ ዝበለ ሞራልን ንሓቂ ጠጠው ምባልን ሚዛናውነትን ኣዝና ክንሕልዎ ይግባአና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ይህንን የሚፈታተኑ ኣስተላለፎችንና ውሎዎችን መግራትና ማከም ይጠይቃል። ከዚ ውጭ ያለው መንገድ ሁሉ ቁልቁለት ነው።
ነዚ ዝፈታተኑ ኣሰላልፋታትን ውዕሎታትን ምእራምን ምሕካምን የድሊ። ካብ ዝወፃእ ዘሎ መንገዲ ኩሉ ፀድፊ እዩ።
ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ብወገኖም ኣብቲ ክልል ይረአ ዘሎ ስርዓት ኣልቦነት ምቁፅፃር ቀዳማይ ኣጀንድኦም ምዃኑ ብምግላፅ ምምሕዳሮም ክገብሮ ዝወጠኖ ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም
ተፈጠሩ የፀጥታ ስጋቶችን ብኣጭር ግዜ ውስጥ እስከታች ድረስ ለማረም ለማስተካከል ቁርጠኛ ነው።
ዝተፈጥረ ፀገማት ፀጥታ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ታሕቲ ንምእራም ንምስትኽኻል ቆሪፅ ኣሎ። በዚ መዳይ ህዝቢ ክተሓባበር ሓደራ ክብል እደሊ። በብከባቢኡ ዘየድሊ ንግስነት ዝተዋሃቦም ካብ ሕጊ ዝወፁ ስለ ዘለዉ እዩ። ነዚኣቶም ብዘይ ምሕረት ተቓሊስና ክነዕርዮ ኢና፣ ወይ ሕጋዊ ዝትክሕዙ እዮም ወይ ተቓሊስና ክነዕርዮ ኢና።
ስለዚ ይብሉ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ በብኸባቢኡ ዘለዉ ዘይዕርያት ንምእራም ንምቕናዕ ሰላምቲ ክልል ብህፁፅ መሊስና ናብ ልምዓትናን ናብ ካልኦት ህፁፃት ተግባራትና ንክንከይድ እፅውዕ ኢሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ንህልውና ህዝቢ ምሓራ ሙሉእ ሂወቶም ሂቦም ክሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ቀረባ ዝተሰውኡ ናይ ዝበልዎም ኣመራርሓታት ስድራ ቤታት እውን ከም ዝሕግዙ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ትማሊ ዝተካየደ በዓለ ሽመት እቶም ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ርእሳነ ምምሕዳራት ክልላት ኦሮምያ፣ ሃረሪ፣ ዓፋር፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላን ሶማሌን ተረኺቦም ናይ ምሕዝነት መልእኽትታት ኣመሓላለፎም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። ዝትከታተልኩ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቁርብ ሙዚቃ ክነዕርፍ ኢና። ዮሃንስ እስቴፋኖስ ምፅዋዕና ዝፃወታ ደርፊ እያ። ነመስግነካ ዮሐንስ ለዛ ጣዕምት ደርፍኻ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ኣብ ምቕራብ ይርከቡ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ሲዳማ ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ብዝተኣሳሰረ ዝተላዕለ ዕግርግርን ጎንፅን መንቀል ሞት ተዓሰርተታት ሰባትን ምምዝባልን ምዕናውን ንብረት ኮይኑ ኣብቲ ክልል ዝለዓለ ወጥሪ ፈጢሩሎም ንምዃኑ እቲ ሕገ መንግስቲ ክፀድቕ ከሎ ልዕሊ 60 ብሄር ብሄረሰባት ዝሓቆፈ ከባቢ ኣብ ሓደ ክልል ክሕቆፍ ዝተገብረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ነይሩ ሕገ መንግስታዊ ኣፈታትሓ ናይ ክልል ክንከውን ኢና ዝብል ሕቶ ኸ እንታይ እዩ ሲዳማ ክልል ኮይና ኣለና ኢሉ ዝወሰዶ ሕጋዊ ድዩ ዝብሉን ካልኦት ተዛመድቲ ሕቶታትን ብምሓዝ ንዶክተር መሓሪ ረዳእ ዘራሪብናዮም ኣለና ዶክተር መሓሪ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ኮሌጅ ትምህርቲ ሕጊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር እዮም ገብረ ገብረ መድህን ዘራሪብዎም ዶክተር መሓሪ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ደረጃ ቅልውላዊ ርእቶኦም ብምግላፅ ይጅምሩ
ይቐኒየላይ እቲ ሽግር ብርትዕ ሽግር እዩ ናይ ደርጊ ስርዓት ወዲቁ ኢህደግ ዓዲ ትቋፃፀር ትመፅእ ተሎ ነበረ ኩነታት እውን ህንዲ ዝብል ከፍአል ነበረ ይመስለኒ ሰሜን ምዕራብ ዘሎ ፈቲሐ ተበልካ ናብ ምዕራብ ይኸይድ ኣብ ምዕራብ ዝነበረ ሓይሽዎ ትበሃል ተሎ ናብ ደቡብ ይኸይድ ኣብ ደቡብ ዝነበረ ናብ ምብራቅ ይኸይድ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ መስቀለኛ መገዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቁልቁለት መገዲ ዓይነት ለለና ኢ ለምስል
ብሄረሰባትን ህዝብታትን ክልል ደቡብ ኣጋጢሙ ዘሎ ክልል ክንኸውን ንደሊ ኢና ናይ ዝብል ሕቶ ኣብዚ እዋን ምልዓሉ እሞ ድማ ናብ ሲዳማ በዚ ደረጃ ሓይሉ ወፂኡ ምክንያት ህውከትን ሞትን ኮይኑ ኣሎሞ ስለምንታይ ኣጋጢሙ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ
ብዙሓት ሰባት ዘይትረድእዎ ነገር ና ደቡብ ዝተደጎለ ሓዊ እዩ ነይሩ ብማስፍሽ ዝተጣውቆ ነገር እሞ ሙቀት ተጋጥም ተሎ ብትን ዝብል ነገር ዓይነት ንምሳሌ ይከኣል እዩ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንድሕር ክንርኢ ኮይና ኣብቲ ሽግግር ግዜ 14 ክልላት እየን ነይረን ኣዲስ ኣበባ ሓዊስካ ማለት እዩ ሳዕቶ ሃም ኩዕሾ ተፃዋቲ ብዕፅሪ እየን ፅዋዓ ነይረን ዳሓር ግን ንኣቶም እውን ብግቡእ ከየማኸሩ ነቲ ህዝቢ እውን ብግቡእ ከየማኸሩ 7-8-9 እነበሩ ደቡብ ብሄር ብሄረሰብ ይኹኑ ይብል ካብ ሽዑ ጀሚሩ ቅርቢ በለን ሓይልታት ነይሮም እዮም ግን ብትና ፓርቲ ጥርናፈ ተደጉሉ ይፀኒሑ ከዚ እቲ ናይ ፓርቲ ጥርናፈ ላላሕልሐ ትኸርተሎ እቲ ፓርቲ ላላሕልሐ እቲ ብሄር ግን ህልውናኡ ላጎልሀ ትመፅእ ተሎ ከም ዝበልናዮ ብማስቲሽ ተጣቢቁ ነበረ ነገር እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሙቀት ናዚ ነገር እዚ ዝወሰደና እዩ ዝመስለኒ
ኣብ ክልል ደቡብ ዘሎ ሕቶ ናብ ግጭትን ሞትን ዕንወት ንብረትን ከምርሕ ደነይርዎ ናይ ሲዳማን ኣብነት ሕቶኦም ፀንሐ ከም ዝኾነ ገሊፅኩም ኣለኹም ንምንታይ እዩ ኣብ እዋኑ ዘይተፈትሐ ናይቲ ዞባ መምሕዳር ናይ ሲዳማ ክልል ኮይንና ኣለና ዝብል እወጃ ወይ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከ ሕጋዊ ድዩ ክልል ኮይነ ኣለኹ ኢልጉ ክእውጅ ደ ይኽእል
ብርግፅ በቢ ግዜ ይላዓል ነይሩ ንነገሩ ገና ኢህአደግ ቅድሚ ምምፃእ እውን ኣብ ሰብዓታት መጀመርያ ኣካባቢ ኣቢሉ እዩ ዝመስለኒ ሲዳማ ኣርነት ንቅናቄ ዝበሃል ዕጡቅ ሓይሊ ይንቀሳቀስ ነይሩ እዩ ብደርጊ ግዜ ካብኡ ጀሚሩ እዩ ተፈቶ ኢህአደግ ምስ መፀ እውን ተፈጠረ ሕቶ ይኮነን ኢህአደግ ምስ መፀ ሕቶታት በብቕቱ ይላዓል ነይሩ ግን ንሲዳማ እላጠበርካ ንምቅፃል ምክንያቱም ሲዳማ ተወፂኦም ከምዚ ሕዚ ንሪኦ ኣለና ትክልል ብምሉእ ክፈርስ እዩ ሕዚ ሲዳማ ኦረዲ ተስፋ ስለልተውሃኦ ወላይታ እውን ይሓተ ኣለው ከፋ እውን ይሓተ ኣለው ጋሞ እውን ይሓተ ኣለው ጉራጌ እውን ይሓተ ኣለው ስለዚ ደቡብ ኮላፕስ ክገብር እዩ እሞ እላጠበርካ ምባል ይሐሽ ብንብል እምነት ይመስለኒ ክጥብርዎም እዮም ሞኪሮም ሓደ ናቲ ክልል ማእኸል ሓዋሳ ገይሮማ ጥያቄታት ቅድሚ ኩሉ ዘልዕልዎ ሶም ስለነበሩ ኣዋሳ ድሕር ማእኸል ገይርካኣሎም ዝሐሸ ተጠቀምቲ ስለዝኾኑ ብብዙሕ ነገራት ብልምዓትን ንክገለመለን ሱቅ ክብሉ እዮም ዝብል ተስፋ ዝነበረ ይመስለኒ ካልኣይ መራሕቲ ናይ ትክልል እውን ዳርጋ ብዘካ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ወላይታ ከይዶም ናይ ትክልል መመሓደሪ ኮይኖም እምበር ዘሆል ደቡብ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመታት ናይ ትክልል ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝቕመጥ ናይ ሲዳማ ሰብ እዩ ስለዚ ብኡ መልክዕ እውን ይሕዝዎም ነይሮም ሓደ ግዜ እውን ኣብቲ 93 94 ዓመተ ምህረት ድሕሪቲ ናይ 93 ክፍፍል ናይ ህወሓት ናይ ኢህአደግ ኣብ 94 ከባቢ እውን ከምኡ ክልል ግበሩ ናይሎም ተላዒሎም ነይሮም ኣሻዒቶ ብምቅባር እውን ኣይኮነን ብሓይሊ እዩ ታዒስቡ ተገይሩ ስለዚ ብሕቶ ናይ ምፍታሕ ድሌት እንኳን ዶ ብትቅድም ኢሉ ዝነበረ መንግስቲ ብትሕዚ ዳለውጢ ሓይሊ እውን ትሕቶ ክፈትሖ ብዙሕ ድልውግረት ኣይነበረሉ ሓደ ገጽ ናይ መንነትን ናይ ድንበር ኮሚሽንን ኣጣይስና ኣለና እሞ እሶ ፅኒዑ ምስ ወደ ኢና ናብ ናይኹም ጉዳይ ንመፅእ ይብልዎም ብካሊእ ገጽ ምርጫ ቦርደ ይተዳለወን እሞ ምርጫ ቦርድ ተዳልዩ ምስ ወደ እዩ ዝግበረልኩም እምበር ብልደለኹም ግዜ ዝኾን ነገር ኣይኮነን ይብልዎም ሳልሳይ ገጽ ኣብ ሶማል ዝገበርናዮ ነገር ሪኢኹም ማዒኹም እንድሕር ካብታ ዝበልናኩም ኣሰራርሓ ውፅእ ኢልኩም ኣብ ሶማል ዝገበርና እያ ነገር ዓይነት ክንገብር ኢና ልብል ናይ ምፍርራሕ ነገራት ይቐርብ ነይሩ ስለዚ እዚኣት ይመስለኒ ላብ ምግትታርን ምጓሃርን ዝኣተው ነገር ግን ሲዳማ ዝኸድዎ መገዲ ኸ ትክክል ድዩ ሕጋዊ ድዩ ዝብል ነገር ኣጠያቂ እዩ ሓደ እቲ ቤት ምክሪ ከምዘይብሉ ዓይነት እዩ ዝገልጽ ኣሎ እጀቶ ዝበሃሉ መናእሰይን ንዓዲ ሽማግነታትን እዮም ኣውጆም እምበር እቲ ክልል ቤት ምክሪ ብፍላይታ 11 ክትበፅሕ 2 መዓልቲ ጣርያ ከላ ምርጫ ቦርድ ኣብ 5 ወርሒ ግዜ ውሽጢ ምርጫ ከካይደልኩም እየ ስለዝበሎም ምፅባይ ይሐሸና ካብቲ ነበርናዮ ግዜ ለይገደናን ልብል ንኡ ዝመስል መግለፅታት ኣውፅኦም ነይሮም እዮም ግን ከም ንዓዲ መመሓደርቲ ኣብ ናይ ዓዲ ሓለፍቲ ግን ነቶም እጀቶን ነቶም ሽማግለታትን እውን ኣደብ ከትሕዝዎም ነይርዎም እምበር ብባዕሎም ኣውጅና ዓይነት ኣይኮኑ ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሕጊ ግን ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ሕዝቢ ውሳኔ ተፈፂሙ ምምሕዳር ክልል ክጣየሽ ይግባእ ዝብል ናብቲ ሕገ መንግስቲ ኣሎ እዩ ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ እንድሕር ዘይተፈፀመልካ ታይካ ትገብር ዝብል ኣብቲ ና ፌደሬሽን ምክር ቤት መጠናኸሪ ኣዋጅ መልሲ ተዋሂብዎ እዩ ብእዮም ኮዱ ነይርዎም ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ክፈትሐልና ስለ ዘይከኣለ ክትፈትሕና ይግባእ ኢሎም ናብ ፌደሬሽን ምክር ቤት እዮም ከዱ ነይርዎም ትሕጋዊ ማዕቐፍ ተጠቂሞም ከዱ እንድሕር ኮይኑ
ሕዚ ወላይታ ጋሞ ጉራጌ ዳርጋ 9-10 ዝኾኑ ካልኦት ዞባታት እውን ክልል ይወሃበና ዝብል ሕቶታት የቕርቡ ከም ዘለዉ ይስማዕ ኣሎ እዚ ኣብ ደቡብ ዝተለዓለን ይለዓል ዘሎን ሕቶ ኣብ ብዙሓት ከባቢ እውን ተመሳሳሊ ሕቶ ክልዕል ከም ዝኽእል ዝሕብር ዝመስል እሞ ኣበይ እዩ ደው ክብል እዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ
ኣበይ ደው ክብል ብኸይድ ንሪኦ ነገር ይልኮን ግን መፍትሒኡ ግን ከፍ ኢልካ ምዝርራብ እዩ እናናእስካ ብዝከድካ ቁፅሪ ዘይጠቕሞም ምዃኑ ብርግፅ ክልል ምጥያሽ መንግስቲ ምምራሕ ማለት እዩ መንግስቲ ክትመርሕ ብእቶትካ ክትነብር ይግባእ ፌደራል መንግስቲ ሕዚ ውሕዳት ክልላት ኮይነን ኣሉ ካብተን ዘለዎ እቶታት ይድጉሞም ኣሎ እምበር መንግስትታት እናበዝሕ ብልከዱ ፌደራል መንግስቲ ክድጉሞ ይኽእልን ስለዚ ብእቶትና ክንመሓደር ንኽእል ዲና እቲ መንግስታዊ መሓውር ብናይ ውሽጢ እቶት ክንመርሖ ንኽእል ዲና ዝብል ሕቶታት እናልዕሉ ዘየዋፅእ ዓይነት ትኾን ተሎ እቲ ኣኻኺብካ ዝፅንሐሉ ኩነታት እዩ እቱ ስርዓት ዘለዎ ኣካይዳ ኣልኾን ግን ቲ ብሄረተኝነት ስለ ዝተወጠረ እዩ ሕዚ ናብኡ ከይዱ ዘሎ مت فدرال من قسطوني ترطروا ولو تاترخيب عن نبارت بسلنا بعر ناي دنبر كوميشن دو ناي ممت كوميشن دو لك ايشوف كمنت لنا يخوني لن يوم كوميشن السسرح كي جبر بسعادة فزلو سلازي ناي مزيتاي ناي من رقدع سرحتن كتايدا نو ندار بحايني كتفوتحا وممكار رقد محاد سرقزي تسفى لهم تاكسات ريخوون قل ناي زي قدائي تنا مكلاخ الحيلي تنا فيدر الحيلون أو كل بوتات انكر خونا يفعلن ارجعات ارجعاتات من علوات كتما كتماتات كحلي فعلي خون قل أمين تبقال ولا سمانة الحمشتان برسنتو حرستها ولقونا محبارة ساوقن كان فرجعات فعلي ولا خوافتات بمنقو عدقو غزالة كايد خون ما خفض ولا كايدا جزياوي ما أقسي لتزقد برزاتا متشوقنا تاك مفتار كقلقل تخوين بر كمستراتيجي حزي بزي مايشي داما قدائي توسيد زلو أكايدا يوات مجدي مسلم سلزي تمنقستوين تحقا منقستو خبر مخانو بزي يما تمنقستو كقلس أنو مي قدع كونفيدنس ديلدنج كاو إيوات سألن من سقعات يفاترو سلان اللو إيوم زي مستفعات نفس زلو تما حوارا سوين لعقاسو نجار كعقاسو اللو لتعد حد النتكول بسلام كول بهيواتو نباكون دهن النتكول كذلك قيله زي توترن تجذاترن الكايدة نتعدون كذلك تنعيو نعجزو حساب حافت النورات الهيواتن ونكا تفسيه مثلني كل ساب راجعو ببخاري إذا لو أكتيفستات يقنو ناي بوليتكات رجيتاتو بلشاقنا مجدد تنتحانوه إذا حيشان مثلن دعنا
دكتور محر ردائي أب انفرسي أديس آبات حواري بروفيسر بيتمر تحقي نذهبكم نيك على من اللس بشمين بشم سماعتني مسكن يغني اللي
يغني اللي أتقبر
إذا مس دكتور محارزة كان على متأيق نوح زبالة ونتملك على متأيق على فيسبوك نان مربب حبرتنا كتسمعوه أو كان عن مطينا زي راديو دمت أمريكا وقدم ودعنا حارخ التزين هم ببلكم أب معربة ومقارشو تقع أفقوية بس أنك زي تتوكوسة زي تقابر بومب شمون تسلم وين سبعة تقاتي لو مالو أمس انترناشنال عمتا وأخيبو أم جمرتا زمت ورحنا هسي أب جوهانسبرغ دو أفريكا خمزك أنا عافلي تلو مبار بموزيك أخن السنة بتوكو منا نايلو مشت مدبنا بأتخلتي هاي المكال زي تقوتا درفئي أخ السنة بتوكو مني أفورك إيلو عمليتي دحن حدره
This program has come to you from the Voice of America.